Бишкекте саат 20:00 Азаттык радиосу сүйлөйт. Ушул кечиңиздеринен Азаттык радиосу шаршемби 18 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Казакстан менен чек арадагы маселелердин кандай кесепеттери болушу мүмкүн?
Азык түлүк коопсуздугуна кирген продукцияны карасак, азыркы күндө бизде бул запастар бар, бирок бул баягы жагдайды эртерээк чечүүгө аракет жасаш керек да. Анткени дегенден бул жерде баягы азык түлүктөн тышкары дары дарменктер бар.
Москвада эмгек мигранттарына юридикалык жардам көрсөткөн укуктук долбоор ишке кирди. Жети өгүздүк ишкер айылын шаарга айлантуу аракетин көрүүдө.
Короонун ичинде болуп элечи. Бул жыттанбай турган, чымын чиркен болбой турган, сууну талап кылбаган кургак туалет. Ушундай кылып короонун ичине эле салып койсо болот да.
Бул программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура Кушуба. Кечиңиз менен. Кыргыз Казак чегарасында кырдаал өзгөрүш бойдон калууда. Чегарадагы башкы өткөрүү бекети ак жолдо. Азаттын кабарчысы бүгүн дагы жамгыр карабай тыгында 600-700 адам турганына күбө болду.
Биз кечки саат 11:00 келгенбиз, ошону 11:00 турабыз. Ал фуралар бир жумадан бери турат. Мына ошо президентибиздин айткан сөзү үчүн мына жолдон өтө албай жатабыз. А биз если Казакстан менен бекитип койсо биз тупикте калабыз. Тупикте.
Деди кабарчыбызга ак жол бекетине турган жарандардын бири, ал эми өткөрүү бекеттер топтолгон жүк салганлардын саны тууралуу чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкын Абдыкариев Азаттыкка.
Ак тилекте азыр учурда 300 жакын жүк ташуучу машиналардын тыгыны бар. Ал эми чоң апкада 120 жакын машинанын тыгыны бар, ар түрдүү.
Деп маалымдады бүгүн премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт делегация Астанага барып, казак өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Кыргыз Казак чегарасына жүздөгөн жарандардын жана жүк тарткандардын топтолуп өтө албай туруусу 10-октябрдын кечинен бери байкалып жатат. Казак расмий өкүлдөрү соңку күндөрү кыргызстандык жүк таштар эрежени көп бузары, товарлар менен продукциянын сапасыздыгы жана Евразия экономикалык союздун эрежелерине жооп бермей тургандык тууралуу дагы айта башташты. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоого байланыштуу казак биригине багытталган сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийин учурга туш келди. Кирос суу сакташынан Казакстанга карай суу агызыла баштады. Былтырлы Азаттыкка Казботхоз мамлекеттик ишканасынын Жамбылдагы филиалынын жетекчи орун басары Галия Зарубаева билдирди. Мурдараак казак расмийлери агызылган сууну кабыл алууга даярдыгын, Кирос суу сакташына бүгүнтөн тарта суу кое берлери тууралуу маалыматтарга берилгендигин маалымда айтышкан. Кирос суу сакташынын 90%га жакын кубатын Казакстан пайдаланат. Кыргызстан айыл жана суу чарба министрлиги оңдоп сөө иштерине байланыштуу Кирос суу сакташынан суу 18-октябрдан тарта агызыла баштарын кече билдирген жана муну кыргыз Казак чегарасындагы азыркы кырдаалга эч байланышы жок деп ырастоодо.
Былтыркы жылы ошо суу сактагычта вегетациялык мезгил бүткөндө 100-120 миллион суу калган. Ошондуктан биз былтыркы жылы бул ремонт жумуштарын пландаштыра алган жокпуз. Быйылкы жылы вегетациялык мезгилдин аягына суудун азыраак калгандыгына байланыштуу где-то 30 миллион тегерегинде.
Деди бүгүн Азаттыкка суу чарба департаментинин башчысы Көкүмбек Ташыналиев быйыл суу сактагыч тоондоого шарт түзүлгөндүгүн белгилеп, башкы штабтын подполковниги Казакстанда бир айга камалды. Кыргызстандын башкы штабынын УА ысымдуу подполковниги Казакстанда бир айга камалды. Анын баш коргоо чарасын Кордай райондук соту карап, тергөө иштери бүткөнгө чейин камоо чечимин чыгарган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы штабтан маалымдашты. Подполковник 15-октябрда ак жол көзөмөл өткөрүү бекетинен кармалып, анын маңзат менен колго түшкөндүгү айтылган. Маалыматка караганда анын казак чегарачылары жамааттык коопсуздук келишимүнүн кыйрабас боордоштук 2017 аттуу биргелешкен маршрутунан кайтып келе жатканда кармашкан экен. Кыргызстандын башкы штабы бул боюнча өзүнчө кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. АКШнын аба соккусунан Афганистандын талибаны согушкерлери жок кылынды. Пакистандын расмий өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда америкалык дрондордон ракеталык сокку Пакистан менен Афганистан ортосундагы чек ара аймагында 17-октябрда жасалган. Андан кемине талибандын 11 согушкери анын ичинде кол башчылары дагы жок кылынган. Ага чейин дагы дрондордон бир күн мурда жасалган соккудан кеминде 20 согушкер мерт болгон эле. Ал эми талибандын өзүндөгү булактар рейтер агенттигинин 2 КАМА соккуларынан Пакистан жайгашкан жана талибан менен өнөктөш Хаккани экстремисттик кыймылынын 24 мүчөсү анын ичинде айрым кол башчылары мерт болгондугун расташты. Ал эми Афган расмий өкүлдөрү Ашхедет пресс агенттигине 17-октябрдагы соккулардан талибандын 35 согушкер башкери, анын ичинде Пакистандын талиптердин кол башчыларынын бири Абу Бакар өлтүрүлгөндүгүн билдиришти. Акыркы аба соктор Талибан жангисттери 17-октябрдагы бомба жардуулардан 74 кишини мерт кылган учурга тушташ жасалды. Бомба чабуулдардын курмандыктарын өлкөнүн түштүк чыгышындагы Пактика жана Газни провинцияларында болду. Ирак армиясы курдтер ээлеген аймактарды алууда. Ирак армиясынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алар Найнава жана Диала провинцияларында буга чейин курд күчтөрү ээлеп турган аймактарга көзөмөл орнотушту. Курдтөрдүн 5 мана күчтөрү ал аймактардан өкмөттүк аскерлер келгенге чейин эле чыгып кеткен экен. Мунун алдында апта башында Ирак аскерлери жана аларга өнөктөш кошундар Киркук шаарына, анын тегерегиндеги мунай кендериге, Киркук провинциясындагы маанилүү мунай жабдууларына көзөмөл орнотконго болчу. Курд автономиясынын 5 мана күчтөрү Киркук провинциясынын басымдуу бөлүгүн, Найнава жана Диала провинцияларындагы аймактарды 2014 жылы Ислам мамлекети террордук тобунун чабуул учурунда ээлешип, ошондон бери көзөмөлдөп турушкан премьер министр Хайдар Лабади армиянын азыркы операциясын өлкөнүн биримдигин коргоо деп түшүндүрүүдө. Референдум бүттү, ал өткөн учурдун маселеси болуп калды, деди Абади кече Багдаддагы басма сөз жыйында. Расмий Багдад мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Курд автономиясынын бийликтери көз каранчылык колдоо таптаган референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган болчу. Кыргызстанда жарым жылда 5000 жакын үй бүлө ажырашты. Быйыл жарым жылда республика боюнча 4967 жубайлар ажырашкан. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 500 көптүк кылат.
Арасында жаш үй бүлөлөрдүн ажырашкандары ошолор басымдуулук кылып атат да. Үйлөнгөндөрдүн саны былтыр көп болгон, жарым жылдык боюнча 22200 жаш жубайлар пайда болсо, бул жылдын жарым жылдыгында 20078 гана да.
Деди Азаттык радиосуна бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов ажырашкан үй бүлөлөр санынын көбөйүш себеби катары талдоочулар социалдык экономикалык абалды, жумушсуздукту, миграция жана кыздардын эрте турмушка чыгуусун айтып келишет. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Бүгүн түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, тоо этектеринде жана Чүй Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында жамгыр карга айланып тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу, нарында болсо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз болсо 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө пункттарындагы чектөөлөрдүн кедергеси эки өлкө ортосундагы соода сатыкка тийип, азык түлүк, эл керектөөчү товарлардын баасы өсүп жатат. Бул жагынан ишкерлер менен кыргыз өкмөтүнүн экономика министрлигинин пикирлери үндөш чыгууда. Коңшу өлкө менен чек арадагы маселелердин кандай кесепеттери болушу мүмкүн? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издейт.
Таластык ишкер Акыл Байматов Казакстанга жер жемиш ташып эмгектенет. Ал чек арадагы көзөмөл күчөгөнү эч себепсиз кыйынчылыкка туш болуп жаткандыгын айтууда.
Мен чек арада 5 күн болду, бир машинем өткүзө албай. Мурдагын өткөн болчу. Казактардан дептир 100 000 теңге берип атып өткүзгөм. Анан мына Гродикова жака дагы пост коюшуп койду. Перегруз жок болсо да перегруз деп 56 000 штраф салды. Назакка барсак жана фито карантинный службасы биздин сертификат ыргытып жыртып жыртып бар кеттиле деп жарабайт. Кайра артка кирдик азырчы.
Акыл Байматов мындай мамилеге туш болгон ишкерлер көп экендигин кошумчалады. Дал ушундай абал чек арадагы эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүгө терс таасирин тийгизип жатканын жаш ишкерлер ассоциациясынан да кабарлашты. Аталган ассоциацияга мүчө болгон ишкерлер тарткан чыгымдар боюнча маалымат берип, жардам сурап кайрылышууда. Бирикменин аткаруучу директору Фархат Пакыровдун айтымында эң ириде орто жана чакан бизнес чыгымга учурап жатат.
Азыр орто жана чакан бизнес аябай көп, дагы ошол абалдан аябай терс эмеме көп алып атышат да. Себеби мисалы ошол эле айыл чарба продукциялары, бат бузула турган продукциялар биздин ошо ишкерлерибиз чалып атат. Эми биз аны алып даярдап алып барып уже жеткире албай, анан бул жака кайра алып келгенде да уже бул ички рынокко да сата албай жатабыз деп айтышты. Ошол эле строй материалдарды керектелүүчү мөмөлөрдү Россиядан алып келе жаткан болсом, ошо Россиядан Казакстанга киргизбей.
Бакыров мындан сырткары тигүү тармагындагы Дордой базарындагы соода кылгандар убара тартып жаткандыгын кошумчалады. Борбор Азиядагы эң ири базарлардын бири Дордойдон дүйнөнүн соода кылгандардын басымдуу бөлүгүн казакстандык кардарлар түзөт. Чек ара кризис комиссия жаралганы, казакстандык кардарлардын саны кескин азайды. Аталган базардын профсоюздук уюмунун төрайымы Дамира Дөөталиеванын маалыматында сооданын күзгү сезону үзгүлтүккө учурап жатат.
Октябрь, ноябрь, куртка сата турган убакыт, оптовый рынок все-таки. Эми ошолорду сезонубуз өлтүрүп атпайбы? Эми көпөс 3 күн, 4 күн эл үчүн чыдап коёлук. Сода болсо чыдайбыз. Деди эле мына понедельник, вторник, бүгүн среда кайта кичине послабление болбой элечи. Еще хуже болуп атпайбы?
Кыргызстандык ишкерлер чек арадагы кырдаалга байланыштуу канча чыгым тартканы расмий түрдө эсептелине элек. Экономика министрлиги чыгымдарды эсептөөнү 18 октябрда баштагандыгын жарыялады. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевдин Азаттыкка билдиришинче, чыгымдар эсептелбегени менен соода жүгүртүүгө терс таасири бир топ эле болду. Ал эми Биз Эксперт аналитикалык борборунун эксперти Айнура Чекированын айтымында алгачкы эсептөөлөр боюнча Казакстан менен иш алып барган компаниялар 10,000 доллардан кем эмес чыгымга учурады.
Маалыматта мындай чогултуп атабыз. Ким канча границада канча машина турат. Биринчи анкета көрсөттү, бир иш чара ишканага бир 10,000 доллардай прямой ущерб болду. Бул анкетада бирок еще толук маалымат берили элек, анткени ишкерлердин баары толтура элек. Ошондуктан дагы күтүп туруш керек да толук маалымат үчүн.
Ошол учурда ишкерлер чек арадагы маселе жөнгө салынбаса өлкөнүн азык түлүк коопсуздугуна коркунуч туулат деп тынчсызданышууда. Ишкерлердин айтымында мындай кырдаал улана берсе Казакстан аркылуу ташылган күнүмдүк керектелүүчү азык түлүк продуктулары кымбатташы мүмкүн. Бул жааттагы кырдаал көзөмөлдө экендигин айткан экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мындай коркунуч бар экендигин четке какпайт.
Азык түлүк коопсуздугуна кирген продукцияны карасак, азыркы күндө бизде бул запастар бар. Ал мындай кескин түрдө өсүгү, мындай азыркы күндөрдө мындай азыр эме жок да, коопсуздануу. Бирок бул баягы жагдайды эртерээк чечүүгө аракет жасаш керек да, анткени деген бул жерде баягы азык түлүктөн тышкары дары дармектер бар, ошол эле биздин башка продукциялар бар, ушул баягы товары народного потребления деп коет, ошолордун баарын караш керек да.
10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу чек арадагы текшерүүнү күчөткөн. Кыргыз казак чек арасындагы Курдай көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу кыргыз өкмөтү Казакстандын үстүнөн Евразия экономикалык биримдигине, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кайрылып, негизги макулдашуулар бузулуп жаткандыгын белгилеген эле. Бүгүн болсо чек арадагы кырдаалды сүйлөшүү үчүн премьер-министр Сапар Исаков Астанага учуп кетти. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Алтайда президент Алмазбек Атамбаев казак лидери тууралуу эмоция менен айтып туура эмес кылгандырмын деп билдирди. Кененирээк Нуржан Токтоназаровун баянында.
Сегодня мы видим на проблемы на кыргызско-казакской границе.
Бүгүн кыргыз-казак чек арасындагы көйгөйдү көрүп турабыз. Казахстандын айрым жетекчилери Кыргызстандан бардык темир жол, соода жолдору Казахстан аркылуу гана өтөт деп айтып жатышат. Бул туура эмес. Кыргызстандын мурун бизге басым жасаган башка коңшулары да бар. Каримовдун тушунда түштүктө газ менен электр жарыгын жарым жылга өчүрүп коюшканы эсибизде. Бирок азыр калкынын саны Казахстандан 2 эсе көп, ошол эле Өзбекстан менен мамилебиз башка. Биздин улуу Кытай жана Тажикстан менен алакабыз жакшы. Албетте, Кыргызстан өз товарын өткөрүүдө башка жолдорду, башка базарларды издеш керек. Аны табабыз деп ойлойм. Чындыгында Кыргызстанды Орусиядан бөлүп атышат. Менимче, Казакстандын президенти жада калса, мындан шектенбей жатат. Ал башка президент сыяктуу эле өзүнүн айланасындагыларга ишенет. Президент Назарбаевдин айланасында олигархтар, казак миллиардерлери. Алар Казакстан жана Назарбаев жөнүндө эмес, өз келечектери тууралуу ойлонот. Анткени алардын миллиарддаган эсептери АКШнын валюта системасы башкарган Батыш банктарында. Балким мен президент Назарбаев тууралуу эмоция менен айтып туура эмес кылдым. Ал менде эле ишенчек.
Не прав, когда эмоционально говорил.
Атамбаев 15 октябрдагы президенттик шайлоодо атсалышкан айрым талапкерлер менен аларды колдогондордун дарыгына да бир топсун айтты.
Мен мурда күнү YouTube'тан видео көрүп алып, жаман кайгырдым. Талаштын губернатору Дайыр Кенекеев Манас тапкерип, Манас атанын сөзүн окуп берем десе ышкырып, бакырып окутпай койду жаш балды. Аркасында албетте биз килебиз ким турат. Абыке Көбөштүн урпактары элдин башынара Манас атабыздын сөзүн Талаштар окутпайт. Талаштыктар үчүн абдан эле.
Ошентип президент бул жолу Кыргызстандын көз карандысыздыгы, коңшулар менен мамиле, соңку кезде чыңалып турган кыргыз-казак карым-катышына басым жасады. Кыргызстандык талдоочулар Атамбаевдин казак бийлиги боюнча акыркы билдирүүсүнө өзгөчө баам салып, ар кандай жоромолдоп жатышат. Саясий серепчи Эмил Жураев президент Казакстан менен алаканы жакшыртуу, жымсалдоого умтулуп, бирок кайра эле кызуу кандуулукка алдырып жиберди деген ойдо.
Сөздөрүнүн биринде кандайдыр бир жыйынтык тартайын дегендей аракет кылышат, бирок негизи өтө көп нерселерди, чоң нерселерди аралаштырып айтып, бир чети эгер өзүн актап, кичине буга чейин айткан сөздөрүн кылган аракеттерин түшүндүрүп кетейин десе, экинчи четинен менимче тилекке каршы дагы бир топ болочок чуулгануу нерселерди кошуп аралаштырып кетти.
Дагы бир талдоочу Марс Сариев болсо, президент Атамбаев коңшу Казакстан менен мамилени Кыргызстандын ички саясатын жөнгө салам деп атып бузуп алды дейт.
Максатына жетпеди. Мына азыр Жээнбеков Атыров менен кетти. Россияда мына Лавров биздин МИД менен сүйлөшүп атат. Россия ошо акырын ошону токтотоюн деп аракет кылат. Атамбаев сүйлөгөнү менен Жээнбеков башкача мамиле түзгөнгө аракет кылат, анан ушинтип атып нормализация келет.
Атамбаев президенттик шайлоонун алдында кошуна Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин дарегине эмоционалдуу сын айтып чыккан. Буга казак лидеринин Кыргызстандын президенттик кызматына талапкер Өмүрбек Бабановду кабыл алуусу түрткү болгон. Ошондон кийин мамиле кескин салкындап, казак тарап Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштуу деп, эки өлкө ортосундагы чек ара бекеттеринде каттамдарга текшерүүнү күчөткөн.
Нуржан Токтоназарованын радиоматериалын уктуңуздар. ОВДО Азаттык радиосу микрофонду Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаал өзгөрүүсүз бойдон калууда. Киров суу сактагычынан Казакстанга карай суу агызыла баштады. АКШнын аба соккусунан Ауганстанда Талибандын согушкерлери жок кылынды. Ирак армиясы күрттөр ээлеген аймактарды алууда. Кыргызстанда жарым жылда 5000ге жакын үй бүлө ажыраштырышуу жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Москвада эмгек мигранттарына юридикалык жардам көрсөткөн укуктук долбоор ишке кирди. Долбоордун жетекчиси Валентина Чупик биздин кабарчыбызга Орусияда чет өлкөлүк мигранттар туш болуп жаткан кырдаал боюнча маек курду.
Тоң жахоний уюму Москвада мигранттарга укуктук колдоо көрсөтүп келген көз карандысыз бирикмелердин бири. Анын жетекчиси Валентина Чупик Эмекаритас Франс эл аралык уюму менен бирдикте мыйзамсыз кысымга алынган мигранттарды коргоо боюнча жаңы долбоор ишке киргенин айтып берди.
У нас в рамках этого проекта идут тренинги школы мигранта.
Биз эмгек мигранттарына укуктук жана юридикалык жардам көрсөтөбүз. Бардык учурда чет элдик мигранттар түз телефон аркылуу байланышып консультация алса болот. Сот иштеринде дагы алардын укуктарын коргоого даярбыз. Мындай жардам акысыз көрсөтүлөт. Андан тышкары бизде мигрант мектеби деген атайын сабактар өтүлөт. Анда жумушка мыйзамдуу орношуу, эмгек келишимин түзүү, батирди мыйзамдуу ижарага алуу, полиция кызматкерлери менен баарлашуу сыяктуу маселелер каралып, мигранттарга толук түшүндүрмө берүүгө даярбыз. Диаспора өкүлдөрүнө жана коомдук уюмдардын жетекчилерине дагы атайын тренингдерди өткөрө алабыз.
Заполняем государственные формы и все это делаем совершенно бесплатно, как обычно.
10 жылдан ашык миграция тармагында иштеген укук коргоочу Валентина Чупик чет өлкөлүк мигранттар полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттеринен көбүрөөк жабыр тартышарын айтат.
Это незаконные задержания со стороны сотрудников полиции.
Азыркы кезде башкы актуалдуу көйгөй бул мыйзамсыз камак алуулар. Мигранттар полиция же миграция кызматкерлери тарабынан кысымга алынып, пара өндүрүлгөн, андан тышкары документтери толук мыйзамдуу болсо деле тыкыр текшерилбей дароо камакка алынган. Өлкөдөн чыгарылган жана Орусиядан депортацияланган учурлар көп кездешет. Мындай учурда биз ошол жерге барып, эмгек мигранттарынын укуктарын коргой алабыз. Албетте, кыргызстандык мигранттар мурункудай патент менен иштебей калышкан. Бирок көбү колунда эмгек келишими болсо дагы кысымга алынган учурлар кездешет. Ошол эле жумуш берүүчүлөр мигранттарды жумушка алганда миграция кызматына чет өлкөлүк мигрантты жумушка алгандыгы тууралуу билдирүү жөнөтүшү зарыл. Жумуш берүүчүлөр мындан качат. Жыйынтыгында мигранттын колунда эмгек келишими бар болсо дагы ал базадан чыкпай калышы мүмкүн. Ошондой эле жашаган жери боюнча каттоого турбай башка юридикалык дарекке турганы үчүн сот чечими менен өлкөдөн чыгарылгандар көп. Юридикалык жактан бул дагы талаштуу нерсе. Мындай учурларда биз эмгек мигранттарынын укуктарын коргоп бере алабыз.
получается, что они зарегистрированы непонятно где.
Долбоордун алкагында Москвада мигранттарга укуктук жардам көрсөтүү үчүн атайын түз байланыш телефондору ишке кирген. Юридикалык консультациядан тышкары долбоордун адистери чет өлкөлүк мигранттардын укуктарын сот иштеринде дагы коргой алышат. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жетигүз районунун Чырак айылынын 60 жаштагы тургуну Имаш Азарбаев айылын шаарга айлантуу аракетинде. Ал чет өлкөлүк уюмдардын көмөгү менен эл этелинин жашоосун жеңилдетип келет. Чырактык ишкер айылдагы ар бир үйгө ысык суу киргизип, экологияга зыянсыз санитардык таза дааратканаларды жайылтып келет. Ишкердин табылгаларына кабарчыбыз Улан Негизбаев күбө болуп келди.
Имаш Азарбаев алгач Экосан дааратканалары менен аты чыккан. Ал финляндиялык өнөктөштөрү менен экологияга зыянсыз санитардык таза дааратканаларды Жетөгүздүн Чырак айылына биринчилерден болуп алып келген.
Өзүңөр көрүп атасыңар, короонун ичинде бул туалет. Бул жыттанбай турган, чымын чиркен болбой турган, заараны заңды өз өзүнчө ажыратуучу, сууну талап кылбаган кургак туалет да. Ушундай кылып короонун ичине эле салып койсо болот да. Биз баягы тияк уроттун аягына салып коюп
алыс
анан кышында баягы карды жиреп барып суук ал жер, анан ар кандай тиги суукка урунуулар болот па. Ошон үчүн мына короо эле жакшынакай светти кийирип мындай экосан туалет салып койсо болот да. Бул мына пайдаланылып аткан туалет,
пайдаланып
аткан туалет,
эч кандай жыт жокпу?
Жыт болбойт. Бул жерде мына заараны мындай унитаздарды жасап мына камсыздап коебуз. Заара заң ушул жерден эле бөлүнөт да.
Заарасы өзүнчө
заң өзүнчө. Анан тиги заң кургак жаткандыктан бат эле кургап калат. Кургаган нерсе жыт бөлүп чыкпайт.
Азарбаевдин кесиби техник механик. Ал 10 жылдан ашык убакыттан бери эл этелине шаардагыдай шарт түзүү менен алек. Ушул мезгилге чейин жытсыз таза дааратканалардан Чүй жана Ысык Көл облусуна 100 ашыкты курган. Мындай түбөлүк туалет куруунун акысы 10,000 сомду түзөт. Эң кызыгы даараткана ичиндегилерди жер семирткич катары колдонсо да болот.
Экологияга терс таасир бербей турган технологияларды жайылтуу да биздин максат. Эми жанагындай туалетти коюп койсок, бул ошол жердеги кыртыш бузулбайт, туурабы? Жыттанбайт. Бул кимге зыян? Өзүбүзгө эле пайда. Эч кимге зыян эмес. Жаратылыш жерине дегендей кубанбайбы? Анын баарын туалет кылып эле кийинки жылы ошол жерге кайра өзүлөрү барып көчүп барып атат да. Жердин баарын буза бербеш керек.
Азарбаев Чырак айылындагы 370 түтүн үйдүн ар бирине Аристон коюп, ысык суу менен камсыз кылганы да белгилүү. Чыракта башка айылдардай көчөлөрдө колонка жок, таза суу ар бир короого киргизилген. Атайын эсепчи айылдыктардын суу пайдаланганы үчүн тоннасына 13 сомдон чогултуп, ай сайын дүмүрчөк берет.
Неберелерибиз көчөдөн суу ташыбайт, өзүбүз да ташыбайбыз. Бизге келебиз деген келиндердин багы бар, суусу да бар, машинкасы бар, условияда жашайт дешет да кыскасы.
Суусук суу көчөдө бар
бар. Баары бар, дайыма иштеп турат.
Дайыма. Мисалы айына канча акча чыгып атат сууга?
Бир айда бир 100 канча эле сомдон төлөйбүз.
А силерге туура эле?
Бизге туура эле баасы, эч кандай жалоб жок.
Чырактык иштермандын эмгектери муну менен эле чектелбейт. Ал Германиянын GIZ, Швейцариянын Helvetas уюмдарынын көмөгү менен жаңы технологияларды пайдаланып, эл этелине сарамжалдуу жабдыктарды жайылтып келет. Алардын бири сууну свети жок эле ысыткан күн коллекторлору.
Мына бул 250 литр сууну ысыта алат, эч кандай электричествонун кереги жок. Мисалы үчүн бүгүн тийип аткан күндүн нурун жыйнап тиги бочкада ал термос болуп жасалган, ал эртең деле пайдалана берсе болот да. Мынакей эч кандай электричествонун кереги жок, отун жагып кереги жок. Баягы кыргызда бизде үй бүлөдө бир жууш үчүн башка муктаждыктар үчүн дайыма суу ысытабыз, электричествону пайдаланабыз да. А бул күн бизде дайыма тийип турат. Бизди күнөстүү Кыргызстан деп коет, бирок ушул коллекторлорду пайдалануу өтө аз да. Эгерде одна контурный болсо, бул өзү 40,000 сом болот. Эгерде дуу контурный кылып жасасак, бул өзү 50,000 барып калат. Дуу контурный дегенибиз бул кышы бою да иштейт. Одна контурный только суу тоңбой турган жерде иштейт да.
Айрым кыргызстандыктар үйлөрүн пенопласт, пеноплекс өңдүү заманбап материалдар менен жылуулап жаткан чакта Имаш Азарбаев кадимкеле камыш менен үйдөгү жылуулукту сыртка чыгарбоо аракетинде.
Мына айрыкча чүйдө өрттөп атат камыштардычы, талааларды камыш басып кет. Ошолорду чаап алып, мына мындай станок менен жакшынакай плиталарды жасап, мындай үйлөрдү жылуулап, сарайларды жылуулай турган материал болсо аябай жакшы да бул. Мына азыр бул камыштын өзү мынакей интернетке кирип карасаңар, муңдулуктан коркпойт экен бул. Чычкандан качат экен, чычкан жолобойт. Анан өзү дагы мындай долговечный материал болот. Мына азыр бизде көлдө переселенстер жапкан чатырлар эмгиче турган үйлөр бар. 150 жыл мурун. Анан азыр просто муну пайдаланбай атпайбызбы? А бирок бул жылуулоочу материал катары бул табылгыс нерсе. Бул эме да мындай ХБ кийгенге барабар болуп калат. Үч.
Бул ошондо жанагы пенопласттын альтернативасы деп койсо болот.
Ошондой да. Эми алар пенопласт, пенофлекс менен жылуулап атпайбы? Анан баягы дем алуу касиетисиз жанагы. Токтотот дагы ошондон үйдүн ичи көгөрүү пайда болуп атат да. А мындан болсо эч кандай андай процесс болбойт. Үй жылуу болот. Ошол артыкчылыгы зор мунучу. Мына бул жерде баннерге коюп койдук, ошону ушул камыш менен жылуулоону даңазалап, айрым ушундай социалдык жактан муктаж үй бүлөлөрдү ушинтип жылуулап берип жатабыз да. И заодно балдарды окутабыз жерденчи.
Имашала үй жылыткан мештердин, тамак жасаган очоктордун да отту үнөмдөгөн түрлөрүн иштеп чыккан. Электр кубаты жок эле бийикке суу чыгарган насосу да ишкерлердин соона калды.
Бул жер ушул жарым кирпичтин аралыгында болот. Жарым кирпичтин аралыгында мына мындай.
Мындай чогулуп кетип
15 сантиметрди. Анан бул жерден чогулуп кетип, тий жерден тартып кетип атпайбы мынакей. Анан биздики бул морду чыккан жерин дагы бизде туура эмес байлашат да. Бири бирине сүзүштүрүп байлап коет, бул печканы жагып атса, тиги печкадан түтүн чыгып атат да. А бул жерде андай болбойт. Түтүндү өйдө алып барып туруп байлаганда основной морго. Ал эч убакыттан кайрылды түшүп тиги очоктон чыкпайт.
Чырак айылы көп жагынан башкаларга үлгү. Чет элдик өнөктөштөрдүн жардамы менен как кургаткычтардын жаңы үлгүлөрүн жасап, жерге түшкөн алма өрүктү да текке кетиришпейт.
Айылдан эле биз алманы сатып алабыз. Бул жерге түшкөн эле алма. Мисалы үчүн ошону алып келип эле жууп тазалап эле кесип эле как кылып кургатып эле кайра эле.
Анан муну эмне сатасыңар? Кайка алып барасыңар?
Муну сатабыз. Андан сырткары мектептерге дагы ушундай эме айыл ичине биз мындан кичинекей дагы как кургаткычтарды 20 даанасын таратканбыз келиндерге. Эми ошол келиндер үйүндөгү кагын кургатып анан мектепке бизде деген мектепте балдарга чай берилет. Ошонун ордуна кактан компот кылганга жардамдашабыз.
Жашы 60 таяп калса да боз уландай шайды от кыймылдаган Имаш Азарбаевдин эртеден кечке жаны тынбайт. Анын болгон эле максаты жаратылышка зыян тийбегидей. Ошол эле учурда элет элүү үчүн сарамжалдуу шаймандарды жайылтуу.
Финляндиядан келген адамга суроо бердим эле, ушул экосан туалетин ошолордон үйрөнгөнбүз да. Анан мен сурадым, силерге эмне кызык бул жерде? Ушул технологиялар жайылтып, оору болуп келип, каржыңарды коротуп десем, ал киши мындай деп жооп берди эле. Маайбай жакты бул жообу. Жер деген бир эле организм дейт. Экологияны силер бузуп атсаңар бизге ал жакшы эмес дейт. Бизге дагы тиет таасири деп. Ошондуктан биз баарыбыз ушу адамзат акыл эстүүбүз тургандан кийин жер энебизди коргош керек.
Биз жогоруда чырактык иштермандын айрым гана эмгектерин тизмектедик. Ал чыракта түзүлгөн шарт Кыргызстандын ар бир айылында болсо деп тилек кылат. Улан Негизбаев, Ысык Көл облусу, Жетөгүз району.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды, радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бир аздан кийин кечки берүүлөрүбүз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы? Шаршемби 18 октябрь азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын чыры сотко чейин жетти.
Буга чейин алынган насиянын төлөнбөй жатканына байланыштуу банктын дооматы Бишкек райондор аралык сотунда каралып келсе, эми 3 өнөктөш биригип алып, 4-сүнө каршы чара көрүү талабы менен арызданып чыгышкан.
Чоо жай түрмөгүнөн бүгүн ушул темага кайрылып, ошондой эле белгилүү музыка таануучу Тимур Саламатов менен маекти сунуш кылабыз. Бул соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат, Кушуба, кечиңиздер менен. Кыргыз-Казак чекарасында кырдаалга байланыштуу Дордой базарында соода кескин азайды. Бултурл азаттык аталган базардын профсоюздар уюмунун башчысы Дамира Дүрөталиева бүгүн билдирди.
Октябрь, ноябрь, куртка сата турган убакыт, оптовый же рынок все-таки. Эми ошолорду сезонубуз өлтүрүп атпайбы? Сезонду өлтүрүп атат. Кат жаздым премьер-министрге, президентке кат жаздык, бизнес кече саат 4-тө чогулуп бизнес Казахстанга жазды. Мына понедельник, вторник, бүгүн среда кайта кичине послабление болбой элечи, еще хуже болот атпайбы?
Деди Дөлөталиева. Чек арадагы азыр кырдаалдан улам кыргыз өкмөтү буга чейин Евразия экономикалык комиссиясына дүйнөлүк соода уюмунун катчылыгына Казакстандын үстүнөн даттанууну жолдогон болчу. Бул арада чек арадагы башкы өткөрүү мекемеси Ак жолдо азаттыктын кабарчысы бүгүн дагы жамгыр карабай тыгында 600-700 адам турганына күбө болду. Өткөрүү бекеттери топтолгон жүк салган уулардын саны тууралуу чек ара кызматынын өкүлү Салкынай Абдыкариева азаттыкка.
Ак тилекте азыр учурда 300 жакын жүк ташуучу машиналардын тыгыны бар. Ал эми чоң апкада 120 жакын машинанын тыгыны бар ар түрдүү
деп маалымдады бүгүн премьер министр Сапар Исаков баштаган өкмөт делегация Астанага барып казак өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Кыргыз казак чек арасына жүздөгөн жарандарын жана жүк тарткан унулардын топтолуп өтө албай туруусу 10 октябрдын кечинен бери байкалып жатат. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу казак биригине багытталган сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Ирак армиясы күрдтер ээлеген аймактарды алууда. Ирак армиясы бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алар Найнава жана Диала провинцияларында буга чейин күрд күчтөрү ээлеп турган аймактарга көзөмөл орнотушту. Күрдтөрдүн пешмана күчтөрү ал аймактардан өкмөттүк аскерлер келгенге чейин эле чыгып кетишкен. Мунун алдында апта башында Ирак аскерлери жана аларга өнөктөш кошундар Киркук шаарына, анын тегерегиндеги мунай кендерге, Киркук провинциясындагы маанилүү мунай жабдууларына көзөмөл орноткон эле. Күрд автономиясынын пешмана күчтөрү Киркук провинциясынын басымдуу бөлүгүн, Найнава жана Диала провинцияларындагы аймактарды 2014 ислам мамлекети террордук тобунун чабуул учурунда ээлешип, ошондон бери көзөмөлдөп турушкан. Премьер министр Хайдар Лабади армиянын азыркы операциясын өлкөнүн билимдигин коргоо деп түшүндүрүүдө. Референдум бүттү, ал өткөн учурдун маселеси болуп калды, деди Абади кечээ Багдаттагы басма сөз жыйында. Расмий Багдат мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Күрд автономиясынын бийликтери көз карандысыз колдоо тап деген референдумду Багдат мыйзамсыз деп атаган болчу. Садыр Жапаров Молдовановкадагы абакка которулду. Камактагы апачыл саясатчы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Молдовановкадагы №1 абакка которулду. Бул тууралуу азаттык радиосуна бүгүн жаз аткаруу кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова кабарлады. Бишкектин 1-майрандык соту 2-августта Садыр Жапаровду 11.5 жылга күчөтүлгөн тарттеги абакка кескен болчу. Кийин бул өкүмдү шаардык сотта күчүндө калтырган. Жапаров буга чейин Бишкектеги №1 тергөө абагында олтурган. Апачыл саясатчы 2013 кум түргө байланыштуу нааразылык акчалар учурунда башламандык уюштуруу деген айып менен соттолгон. Быйыл март айында казак кыргыз чек арасынан кармалган Жапаров өзүнө каршы кылмышын жана соттолушун саясий куугунтук катары баалап келет. Кытайда Компартиянын курултайы башталды. Ар бир 5 жылда өтүп 3 жана 24 октябрга чейин созулуучу курултайга 2000ден ашуун делегат катышууда. 90 миллионго жакын мүчөсү бар Кытай Компартиясынын курултайы быйыл 19-чу ирет өтүп жатат. Анда Компартиянын эң жогорку жана чечим кабылдоочу органы саясий бюронун туруктуу комитетинин жаңы мүчөлөрү дагы тандалмакчы. Биз өлкөнүн мындан дагы ачык болушун камсыздаган кырдаал түзүүгө аракеттенебиз. Ачыктык прогресске алып келет. Андай болбосо ийгиликке жете албайбыз. Кытайдын эшиктери эч качан жабылбайт. Тескерисинче дүйнө үчүн ачык болот. Деген президент Си Цзиньпин бүгүн курултайдын ачылышында сүйлөп, Кытай 2050 жылга барып жаңы доор үчүн заманбап социалисттик мамлекетке айланарын убада кылды.
Рахмат Улан Алымкулуулу. Соңку кабарларына тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекет орг сайтыбызда да бар. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын 2,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө банктан алган насыясына байланыштуу өнөктөштөр ортосундагы чыр аягы көрүнбөгөн соттук териштирүүлөргө чейин жетти. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып берет.
Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын атына катталган 3 миллион АКШ долларына барабар насыяны төлөөгө байланыштуу өнөктөштөрдүн ортосунда бирин бири алдамчылыкка айыптаган чыр чатак күч алды. Буга чейин алынган насыянын төлөнбөй жатканына байланыштуу банктын дооматы Бишкек райондор аралык сотунда каралып келсе, эми 3 өнөктөш биригип алып 4-сүнө каршы чара көрүү талабы менен арызданып чыгышкан. Буга байланыштуу Акиф фирмасынын мурдагы башкы директору 71 жаштагы Исмар Майсызов камакка алынып, ага алдамчылык боюнча айып коюлган. Ош базарындагы эт павильонуна ээлик кылган Акиф жоопкерчилиги чектелген коому 4 ишкер өнөктөшкө таандык болуп келген. Исмар Майсызов 25, Кален Кубатбеков 31, Кымбат Бозбаева 25 жана Кубатбековдун күйөө баласы орусиялык ишкер Сергей Фишенко 19% компаниянын үлүшүнө ээлик кылып келген. Камакка алынган Исмар Майсызов 2003 жылдан бери фирманы жетектеп келген. 2013 жылы бул фирма Росинбанк банкынан башында 2,5 миллион доллар насыя алып, кийин ага кошумча 500 миң доллар алып, насыянын көлөмү жалпысынан 3 миллион долларга чыккан. Бирок 2016 жылдын февраль айынан тарта Акиф фирмасы аталган насыяны өз убагында төлөй албай калган. Камалган ишкердин уулу Рустам Майсызов ишкер өнөктөштөрү азыр айыптын баарын анын атасынын мойнуна илип жатышканына кабатырлыгын билдирди.
Они хотят, получается, отца откинуть, там прям так и говорится, надо, говорит, посадить, говорит, чтобы банк дал нам согласие на продление, да, вот этот кредит на долг.
Алар муну менен менин атамды бул бизнестен чыгаргылары келип жатышат. Бул тууралуу кабинетте тартылып алган видео тасмада. Алар насыяны төлөө мөөнөтүн узартууга банк макулдук бериш үчүн 1,5 жылды отургузуу керек деп өз ара сүйлөшүшкөн. Анткени алар насыяны төлөй албай калышкан. Ошондой эле алар менин атамдын үлүшүн алууну каалашат. Булардын баары бири бирине тууган болуп кетишет. Анан эми насыяны баары бирге алып, бирок анын төлөөгө келгенде баардык айыпты менин атама оодарышууда. Менин атам бул фирмада башкы директор болчу. Анан алар менин атам мына ушул акчанын баарын өз алган адам катары ага алдамчылык боюнча доомат коюп чыга келишти. Ачынында ал акчаны башка бир өнөктөшүбүз Сергей Фишенко Орусиядагы ишкерликке салуу үчүн алган болчу. Анан алар компанияны башкарууну толугу менен колго алып, бирок 1,5 жылдан бери банктын насыясы үчүн болгону 9,000 доллар төлөшкөн. Ал эми менин атам бул насыяны төлөө үчүн банкка ай сайын 50,000 доллардан которуп турууну убада кылган болчу. Бирок банк ага макул болбой койгон. Негизи банк андан түшкөн кирешенин баарын алып турушу керек эле.
Отец предлагал им оплатить ежемесячно 50,000 долларов погашать кредит, но банк на это не шел. А сейчас за полгода им только 9,000 заплатили, хотя там должен быть весь доход туда уходить.
Анткени менен учурда ооруп үйүнөн чыга албай калган Кален Кубатбеков деген фирманын негиздөөчүлөрдүн биринин күйөө баласы жана ошол эле кезде үлүш ээлеринин бири Сергей Фишенко муну банктан алынган насыяны төлөө милдеттемеси деген негизде эт павильонун басып алуунун ишке ашпай калган көмүскө схемасы катары сыпаттайт. Анткени анын айтымында фирманын мурдагы башкы директору Исмар Майсызов жалпы чогулуштун жыйыны деген жасалма чечимдин негизинде Фарида Аблямитова деген ишкер айым менен 2,5 миллион долларга макулдашууга барган. Сергей Фишенконун айтымында жасалмаланган документтерге ылайык фирманын кассасынан 2,5 миллион доллар алынып, ал өнөктөштөрдүн бири болгон Сергей Фишенкога которулганын көрсөтүлгөн. Исмар Майсызовдун уулу айтып жаткан насыяга алынган акчанын өнөктөштөрдүн макулдугу менен Орусиядагы Фишенконун жеке бизнесине которулганы тууралуу дооматы мына ошого жоо негизделгени көрүнүп турат. Бирок Сергей Фишенко өзү аталган документте анын колу жок экенин белгилеген. Фишенконун айтымында бурмаланган макулдашууга ылайык Фарида Аблямитова деген жаңы кредитор банктан алынган насыяны төлөө милдеттемесин өзүнө алып, бул үчүн фирманын Фишенкодон башка 3 негиздөөчүсүнүн 81% үлүшүн өзүнө каттатып алууга аракет жасаган. Ошондой эле Акиф фирмасы Фарида Аблямитова менен макулдашууда аталган эт павильонун дагы бир жолу күрөөгө койгону ачыкка чыккан. Ошондой эле Фарида Аблямитова Сергей Фишенкага кабар бербей туруп, фирманы кайрадан каттоодон өткөрүүгө документтерин тапшырган. Бирок 2016 жылдын 15 мартында юстиция министрлиги ал фирманы кайрадан каттоодон баш тарткан. Мына ошол эле жылы 4 апрелде Исмар Майсызов Сергей Фишенкону алдамчылыкка айыптап, анын үстүнөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына арыз жазган. Мына ошол арыздын негизинде кылмыш иши козголгон. Сергей Фишенко жана анын кайнатасы фирманын айланасындагы кырдаалга байланыштуу түшүнүк кат жазышкан. Анда Фишенконун кайнатасы Кален Кубатбековдун 2013 жылдын 1 августундагы жалпы жыйынынын чечими боюнча анын колу жасалма экени көрсөтүлгөн. Башында Сергей Фишенкога каршы көрсөтмө бергендер, мына ошондон кийин ЕМАга карата арызданып жүргөн Исмар Майсызовго каршы көрсөтмө бере башташкан. Муну ишкер Сергей Фишенко чындыктын ачыкка чыга башташы катары баалап, азырынча мындан башка комментарий бере албастыгын сотто билдирди.
На самом деле я все уже изложил в показаниях следствия и все повторю с удовольствием 26 числа в ходе судебного заседания.
Мен чынында бардыгын тергөө учурунда эле айтып бергенмин. Аны мен 26 октябрда сотто кайра кайталап айтып берем. Азыр менде комментарий жок, бирок бул өзү күлкүлүү нерсе болду. Бул жерде чындык ачыкка чыкты, чындык жеңет. Мына ошол чындыктын чыгышы адамдардын башында жалган көрсөтмө берип, бирок кийин анысын оңдоп чыныгы көрсөтмө берүү үстүнө себеп болду. Анан дагы сот өкүмү чыкканга чейин жалган көрсөтмөсүн өзгөрткөн жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотот. Эгерде алар сот өкүмү чыкканга чейин жалганды жашырып жүрө берсе, анда ал кылмыш болуп калат. Тилекке каршы Майсызов мына ошол жолго бара албагандыгы мени өкүндүрөт. Анын аягы эмне алып келгенин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Банктан насыяны Акиф фирмасы алган. Анан эми бул иштин башка бир чоо жайы тууралуу мен азыр толук маалымат бере албайм. Анткени менин азыр айтып берген сөздөрүм ГИИМ-га каршы колдонулуп калышы ыктымал. Мына ошондуктан мен бул иш боюнча сотко көрсөтмө бергенге чейин ал боюнча толук маалыматтарды азыр сиздерге айтып бере албайм. Соттон кийин документтердин негизинде бул тууралуу кенен айтып бере алам. Анан калса азыр менин айткандарым сотко таасир этүү же болбосо ага басым көрсөтүү катары каралып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен азыр сот өкүмү чыкканга чейин маалымат бербей турууну туура көрдүм.
Я просто очень опасаюсь обвинений в давлении на суд любом. Поэтому я хотел бы не давать интервью до того момента, когда я дам показания.
Исмар Майсызовдун үстүнөн Бишкектин 1-май райондук сотунда карала турган 17 октябрга дайындалган соттук териштирүү 26 октябрга жылдырылды. Буга сот жыйыны башталарынын астында сотко алынып келе жаткан соттолуучу 71 жаштагы Исмар Майсызов саламаттыгы кескин начарлап кетиши жана буга байланыштуу жактоочулардын өтүнүчү негиз болду. Акиф компаниясынын мурдагы жетекчиси Исмар Майсызов буга чейин өткөргөн маалымат жыйындарынын биринде алынган насыяны ай сайын төлөө оор болуп жатканын, бирок фирманын атынан насыяны төлөөгө макулдугун берген башка бир кредитор чыкканы менен банк ал койгон шарттан баш тартып жатканын билдирген эле.
Биз ал насыяны доллардын курсу башка учурда алган элек, кийин доллардын наркы кескин көтөрүлүп кетти. Бул бизге аталган насыяны өз убагында төлөөгө терс таасирин тийгизди. Анан биз банк менен башында мына ошол өлчөмдөгү акчаны ай сайын төлөй албай турганыбызды айтып, башка бир варианттар боюнча макулдашкан элек. Анткени биз белгиленген өлчөмдөгү акчаны базардан чогулта алмак эмеспиз. Биз болгону насыяны төлөө үчүн айына 30,000 доллардан чогултушубуз мүмкүн эле. Анан биз мына ошол насыяны биз үчүн кошуп төлөй ала турган кредиторду тапкан болчубуз. Ал кредитор менен бирге биз ай сайын 50,000 доллардан төлөп турууга милдеттеме алганбыз. Башында банк макул болгон, бирок кийин эле кредитор ал акчаны өзүнүн атынан биз үчүн төлөй турганы белгилүү болгондо банк ага макул болбоду. Банк эт базарды алып коюш үчүн эле буга ар кандай тоскоолдуктарды жасады.
Но кредитор, который хочет платить, она от своей имени будет платить за нас, как третье лицо. Но банк не соглашается. Банк всячески там препятствует для того, чтобы захватить рынок.
Аталган банктын өкүлчүлүгү ал дооматты жокко чыгарып, Ош базарындагы эт павильону банкка керек эместигин, банк болгону фирмадан насыяны өз убагында төлөөнү гана талап кыларын билдирген болчу. Бошен белгилүү болгондой 2017 жылдын 28 январында Акиф фирмасынын негиздөөчүлөрү өздөрү жана алардын айрымдарынын өкүлдөрү мекеменин кызматкерлери болуп жалпы жыйынга чогулушкан. Анда өнөктөштөр арасындагы жана алардын банк менен болгон укуктук чалкештиктерин териштирүү маселеси көтөрүлгөн. Мына ошол жыйынга насия алынган банктын кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышкан. Жыйында айрым өнөктөштөр банкка койгон күрөөсүн жоготуп алуудан коркуп, башында башкача көрсөтмө беришкенин айтып чыгышкан. Анда чынында эле Фарида Аблямитова деген кредитордон карыз алынбаганы жана Сергей Фишенкага акча которулбаганы туурасында маалыматтар ачыкка чыккан. Мына ошондон кийин гана аталган тергөө иштери башка нукка бурулган. Исмар Майсызов Фишенко карата арызданып келген болсо, мына ошол эле иш боюнча кайра Майсызов өзү кылмышка шектүү катары каралып камакка алынган. Буга чейинки документтерде жаңы кредитор деп көрсөтүлгөн Фарида Аблямитовага, ал тарабынан фирмага дайындалган башкы директор Мухтар Аманкуловго жана күрөө берүүчү деп аталган Болот Абдыкаровго карата дагы кылмыш иштери козголгон. Сергей Фишенко жана башка үлүш ээлери тарабынан фирмага башка жетекчи дайындалган. Акиф фирмасынын мурда башкы директору Мухтар Аманкулов алар мына ошондон кийин мекемеден күч менен сүрүлүп чыгарылганын айтып, муну кадимки баскынчылык деп мүнөздөгөн болчу.
Мыйзам чегинде баарын чечебиз отурабыз. Эми бул жерде жанагы рейдерский захват болуп атпайбы? Бизди муну басып незаконный жумуштан алып атышат. Муна негизи биздин койгон үчүздүктөрдөн койгон мен негизи мына өзүлөрү назначатып өзүлөрү койгон. Анан эми банктан келип менен жумуштан алып атат. Мунун баарын ушу банк незаконно жасап атат. Бизди незаконно эмгэдэн следователь просто кабинете мне снимает, его койотуп да бирөөнү коюп назначать этип атат да туроктуп до конца чечилбесе деле ушинтип бизге мындай күч колдонуп азыр мына бүгүн мени именно отстранить этип атат. Мени негизинен мына учредительдер назначать эткен да, мына учредительдер отурат ушулар директорун койгон, анан эми мени булардын согласиясы жок эле алтып атышат да.
Ошондой эле үйлүштөрүн өткөрүп берүү боюнча макулдашууга кол коюуга катышкан фирманын негиздөөчүлөрү Кален Кубатбеков менен Кымбат Бузбаевнын өкүлдөрү Эрмек Турманбетов менен Рустам Кубатбеков алар психологиялык басымдын астында кол коюуга мажбур болушканын айтып чыгышкан. Ага чейин үйлүш ээси Кымбат Бузбаеванын уулу Эрмек Турманбетов Исмар Майсызовду колдоп, эт павильонун кимдир бирөөлөр тартып алууну көздөп жатканы туурасында мындан бир жыл мурунку маалымат жыйынында төмөндөгүлөрдү билдирген эле.
Простым языком говоря, просто они хотят нас тупо обанкротить и забрать все наше имущество.
Жөнөкөй тил менен айтканда алар бизди жөндөн жөн эле банкротко учуратып туруп, анан баардык мүлкүбүздү тартып алууну көздөп жатышат. Бул жерде биздин дооматыбыз банк биз кимдин атынан жана кимдин эсебинен болбосун төлөгүбүз келип жаткан акчаны насыя катары кабыл алышы керек. Биз мыйзамды сыйлаган салык төлөөчүлөр катары мына ошол банктан алган насыяны кайсы булактан болбосун төлөөгө даяр экенибизди билдирип жатабыз. Бирок банк буга макул болбой жаткандыктан биз бул жердеги үлүш ээлери кайсы бир күчтөр мына ошол насыяны шылтоо кылып биздин ишкананы жана күрөөгө койгон мүлктөрүбүздү тартып алууну көздөп жатканын байкап турабыз. Бул ишкана мисалы мен үчүн бирден бир киреше булагы. Мындан сырткары мен кыймылсыз мүлк катары өзүм жашаган батиримди күрөөгө койгонмун. Мына ошонун баарын тартып алууну каалап жатышат. Бул адамгерчиликке дагы сыйбайт.
Наша фирма для меня лично это единственный источник дохода. Кроме этого, я завожу еще свое недвижимое имущество, свою квартиру. Они хотят все забрать. Как это? Как это по-человечески или нет?
Соттук жана тергөө иштеринин жүрүшүндө үлүш ээсинин уулу катары Эрмек Турманбетов 2016 жылы башкача көрсөтмө берип, бирок бир жыл өткөндөн кийин кайра тескерисинче көрсөтмө берип жаткан жагдайдын табышмагы дагы деле ачыла элек. Анткени бул жерде Эрмек Турманбетов Ариф фирмасынын башкы директору Исмар Майсызовдун орун басары болуп иштеп туруп, аны менен бирге банктан алынган насыя жана жеке тараптан алынган карыз боюнча документтерге кол коюп келгени тергөө материалдарында көрсөтүлгөнү же көрсөтүлбөгөнү боюнча суроолор жоопсуз турат. Анткени Исмар Майсызовдун сотунда Эрмек Турманбетов буга байланыштуу суроолорго жооп берүүнү туура көрбөдү. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасы башка алаадагы этти дүңүлөн жана чекене баада саткан эң кирешелүү тармак катары белгилүү. Аталган фирманын жылдык кирешеси буга чейин бир нече миллиондогон сом экендиги жарыяланып келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофон Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. кыргыз-казак чыгарасындагы кырдаалга байланыштуу Бишкектеги Дордой базарында соода кескин төмөндөдү. Ирак армиясы күрттөр ээлеген аймактарды алууда. Киров суу сактагычынан Казакстанга карай суу агызыла баштады. Экс-депутат Садыр Жапаров Молдовановкадагы абакка которулду. Кытайда коммунисттик партиянын курултайы башталды. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо белгилүү музыка таануучу Тимур Саламанов менен маекти сунуш кылабыз. Маектешкен Бекташ Шамшиев.
Тимур Мырза, кыргыз музыка таануу илиминин учурдагы абалыгындай деги эле классикалык музыканын изилдениши, ошого мындай көңүл бурулушу илимий коомчулук тарабынан кандай? Сиздин оюңузча кандай акыбалда?
Акыркы мезгилде анча мынча жылыш бар десем болот. Мына мындан 15-20 жыл мурун баары токтогонсуп калганда музыка изилдөөчүлүккө кызыккандар да жок болуп кеткен. Жоголуп кеткен деп. Мына бирин экин музыка изилдөөчүлөрүбүз баягы мурун совет мезгилинде диссертация жазып, кандидатскийлерди жактап жүрдү эле. Андан бери токтогонсуп калган. Мына акыркы мезгилде бир жакшы жашан пайда болду. Мына быйыл 2 докторлук иш жакталды. Байлиева деген кызыбыз бул музыка жана сөз айкалыштарынын культурологиялык маселелери боюнча жана салттуу музыка боюнча бул Розамановадан жакын күндөрү жактады диссертацияларды. Ушундай нерселер бар, жылыш бар десем болот. Бирок да негизинен классикалык музыка дейбиз, же болбосо академикалык музыка деп коебуз. Опера, балет, симфония, фортепианолук чыгармалар, же скрипка чыгармалар, вокалдык чыгармалар, хордук чыгармалар. Мына ушулардын баары музыка өзү жазылбай калган мезгил. Азыр ага көп деле көңүл бурулбай. Мына акыркы 20 жылдан бери жаңы чыгармалардын мындай чоң-чоң, мына Ай чүрөктөй болгон опера же болбосо Саман Чен жолу, Маңкурт жөнүндө баян дегендей балеттер пайда болгон жок да. Ошол эле мезгилде мына былтыр Үркүндүн 100 жылдыгына карата маданият, маалымат жана туризм министрлиги конкурс жарыялап, симфониялык чыгармаларга, оркестрлик же болбосо аспаптык чыгармаларга. Мына ошондо ушул композиторлор бир топ жылдан бери жыйнап келаткан чыгармалар бар экен, бир 10 чакты чоң-чоң чыгарма болду десем болот. Мына ошол конкурска катышты, ошол конкурста мисалы үчүн ошол эле Үркүндүн темасына арналган же болбосо 16 жыл деген темадагы симфониялык поэмалар болду, симфониялык сүрөттөмөлөр болду. Мына ошолордон Сенгул Жумабаевдин же болбосо Сатылган Осмоновдун чыгармалары сыйлыкка татады. Андай чыгармалар бар экен. Демек композиторлор бекер жатпаптыр. Бирок илгерки совет доорундагыдай, совет мезгилиндегидей пландуу, системдүү иштеген жок азыр. Мурун өкмөттөн каржыланып, маданият министрлиги аркылуу дайын ошол операга заказ берилип, балетке заказ берилип, же болбосо кантата, ораторияларга, же болбосо симфонияларга заказ берилчү эле. Заказдар менен иштеп композиторлор алдын ала күнүмдүк оокатын жылдырып турганга алдын ала акчасын алып, андан кийин анан иштеп иш жүзүндө анан аны бир нече жолу угуп, аны бир нече комиссия аркылуу кабыл алып жүрүп отуруп, улам оңдой турган жерлери болсо, мына ошентип чоң-чоң чыгармалар жаралчу эле. Азыр эми андай иштин баары токтогон. Азыр өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан музыкага жазууга дайын заказ берүү пландуу иш болбой калган. Андай музыканын азыр кереги да жок болуп атат. Мамлекетке байкап атасыңарго, чоң-чоң өкмөттүк, мамлекеттик деңгээлдеги иш чараларга деле баягы жеңил желпи чыгармалар, эстрадалык ырлар, тойдо ырлап жүргөн ырлар деле ошол эле концерттерге толуп кетти. Азыркы мезгилдин же болбосо азыркы коомдун талабы ошолбу, же болбосо ошол маданиятты башкарып турган чөйрөнүн табити ошолбу? Мен аны баамдай албадым. Биз неге мендик майрамдарда, Нооруз майрамдарында же болбосо ШОСТун саммиттери болуп калып атат, ошол окшогон эл аралык нерселер болуп калып атат. Мына ошондо деле карасаңар эмгедеге да кыргыздын күйлөрү аткарылып атат. Ал керек дегилечи, бирок дагы ошондо жеңил желпи жанагы тойдун эстрадалык ырларына толуп кетип атат. Мына ошондой нерсе болуп атат. Анан андай музыкага талап жок болгондон кийин музыка изилдөөчүлүккө талап андан бетер жок десем болот да. Мурун жылына бир 10-15 ушул балдар бүтүп атса ошол музыка изилдөөчүлүк жаатында. Азыр болгону ушул 5 курстун ичинен бир 3-4 эле бала окуйт. Алар дагы көбүнчө мындай музыка жазууга же болбосо журналистика тарабына ал эми атайлап тереңдеп музыка издөөчүлүк багытка барганга ниеттүү балдар аз болот.
Мына ушул классикалык музыкага даярдык өзү мектептен башталыш керек эле да. Азыр сиздин оюңузча ушу мектепте классикалык музыкага көңүл бурулабы? Классикалык музыканы ошонун маанисин, ошонун зарылдыгын бир окутала турган бир мугалимдер, ошого даярдыгы бар музыка адистер мектептерде сабак береби?
Эми жалпы билим берүү системасында андай көңүл деле бурулбайт. Мына музыка сабагын кимдер гана өтпөйт. Азыр мектептерде барып, өзгөчө айыл жерлеринде карасаңар, музыка сабагын сааты жетпей калган любой мугалимге бере бермей адат болуп калган. Ал эми атайы музыкалык мектептер бар. Атайлап музыка билим берүүчү мектептер, музыкалык училищелер бар, 7 жылдык музыкалык мектептер бар. А жерде музыкага даярдоо жакшы эле. Илгерки агым менен, илгерки күү менен Советтер Союзунда калыптанган система менен келатат десем болот да. Ошол система азыркыга чейин иштеп атат. Ошол Советтер Союзу мезгилинде 80-70 жылдарда чыккан окуу китептер ошолор эле бойдон, ошолор менен колдонуп келатат. Биздин эгемендүүлүк жылдардан бери окуу китептерибиз деле пайда болгон жок. Аны жаза турган музыка изилдөөчүлөр мына ошолор жазыш керек эле да. Эми андай талап жок болгондон кийин аны жазбай деле турушат. Мамлекет өзүнчө бир программага кабыл алып, аны системдүү түрдө колго албаса ал болбойт. Билим берүү тармагында эми ошондой бар. Ошол музыкалык мектептерде деле эмне басымдуулук кылат? Мына ырдоо бөлүмү, ырчыларды, баягы элдик фольклордогу ырчылар, же болбосо эстрадалык ырчыларга ыктагандар, же болбосо комуз четкенге, кыяк четкенге, чоор мына ошолорго көбүрөөк келип атат, гитара четкендер көбүрөөк келип атат. Ошол эле окуу жайларда мына композиторлук жагын ыктагандар, же болбосо музыка изилдөөчүлүк жагын ыктагандар жок десе болуп атат да. Башкача айтканда жалпы коомдун тенденциясы. Эми азыркы күндө маданий очоктун негиздери кайсы болуп калды? Бул тойконолор болуп калбады. Кыргызстанда азыр мен бир жолу макала жаздым эле, айына же болбосо жылына 1-2 жолу театрга барган же болбосо концертке барган кыргыз аз, бирок жумасына бир жолу тойго барбаган кыргыз жок кесе. Жашообуздун негизги маданий жагы ошол тойконолорда болуп калды. Азыр аны өзүбүз баарыбыз байкап атабыз. Өзгөчө күз маалында, жай маалында деле карасаңар кыргыздын баары кайда? Тойконолорда. Тойкона толо эл театрда, мына ошол эле опера балет театрына барсаң сахнада 200 киши, залда 20-30 киши отурат. Мына ошондой абал болуп атат да.
Мына ушул жагдай дагы ушинтип эле кете берсе, бул классикалык музыканын болочогу, анын келечеги мындай арысат болуп калбайбы?
Бизде эми чын айтканда Европанын үлгүсүндө келаткан бул классикалык музыкабыз мисалы үчүн 20-нчы кылымда жакшы эле өнүгүү деңгээлине жетти да. Оркестр үчүн жазылган чыгармалар, кыргыз эл аспаптары оркестр үчүн жазылган чыгармалар, ошол эле опералар, балеттер, ырчыларыбыз дагы, дирижерлорубуз дагы абдан мыкты чыккан убагында өзгөчө 70-80 жылдары, ушул 90 жылдардын башына чейин ошол убакта дүйнөнү дөңгөрөткөн ырчыларыбыз пайда болбоду эле, дирижерлорубуз пайда болгон. Мисалы үчүн эле ошол эле Жумакматов, Асанган Жумакматов, Калым Молдоосан Далалы, же болбосо Болот Минжилкиев, Хусейн Муктаров дегендей ырчыларыбыз Далалы, Айсулуу Токонбаева, же болбосо Чолпонбек Базарбаев дегендей балет бийчилерин алалы. Ошол мезгил болгон. Ал мезгилде ошол маданият, ошол музыкалык дүйнө, ошол музыка элдин талабына татып, жалпы эл ошону көксөп, мамлекет дагы ошого биринчи ошого көңүл бурчу. Азыр эми анын баары калды. Мамлекет да азыр көңүл бурбай деле калды. Угачы, жалпы коомдун агымын аныктап турган, коомду кайда барарын багыттап турган мамлекеттик идеологиялык бир нерсе болобу, же болбосо бир ошол окшогон нерсе болобу, системдүү иш болбогондон кийин бул чаржайып кетти. Азыр чын айтканда музыка дүйнөсүндө жапайы базар деп коелу. Мына ошондой. Азыр мен ырчымын, мен композитормун, мен жазып атам, мен ырдайм дегендер толтурат. Бир экин эптеп септеп ырды жазып алат, аранжировка кылдырып бирөөгө заказ берип жазып атат дагы, аны компьютер менен студияларда үйүнөн кооздоп жаздырат дагы, бүттү. Андан кийин эле жылдыз болуп эле телевиденияны карасаң деле ошолор, тойду карасаң деле ошолор, официалдуу иш чаралар болсо деле карасаң деле ошолор чыгып атпайбы. Ал өзүнчө мындай соода сатык иш болуп калды да. Ал эми олуттуу эмгекти талап кылган, кажыбас кайратты талап кылган, көп жылдык даярдыкты талап кылган чыгармалар калып калды. Жакшы опералык ырчыларыбыздын азыр кереги деле жоктой. Жакшы скрипка же фортепианодон ойноо музыканттарыбыздын кереги деле жоктой. Ошол эле биздин мамлекеттик телевиденияларды кара, жеке менчик телевиденияларды кара, эфирди ким толтуруп атат? Ошол эле баягы режиссерлор менен сүйлөшүп алып, интерпр берип улам чыга берген, бир экинчиси ырды жаздырып алып эле ошол ырчылар ээлеп калды. Ошолор алар акча бере албайт, ошон үчүн алар керек жок болуп калды да.
Сиздин оюңузча мына ушу классикалык музыкадан элдин алыстап кетиши, жалаң жеңил музыкага ыктап калышы, мунун натыйжасы эмне болушу мүмкүн?
Убагында ушул жеңил музыка, поп музыка деп коебуз, рок музыка деп коебуз. Мына ошол ыкма менен Советтер Союзу тараган. Таратуунун идеологиялык куралы болуп, мына ошол джинсы, рок музыка, поп музыка, Beatles деген группалар, электрогитара дейбиз ошондой. Батыштык жашоонун образын, ошону идеалдаштыруу жана биздин жашоонун баалуулуктарын тепсөө мына ошол бирден бир каражат болгон. Кыргыздын баягы өзүнүн салттуу, нукура бир баалуулуктары бар. Ошол улутту кармап турган, элди кармап турган. Эми ошол баалуулуктардын баары тепселип, жанагыдай жеңил желпи музыка, жеңил желпи ой жүгүртүү. Көрсө 10 жыл, 20 жылдап музыка окуп, консерваторияны окуп, керек жерде жок экен да. 2-3 жыл деп мындай даярданып алып эле частный мугалимдерге бара коюп, ырды жазып алып эле анан тойдун баарын эле эле акча таба берсең болот экен да. Ошондой ырчылардын концерти болгондо филармониянын залы толтура. Ал эми композиторлордун симфониялык чыгармаларынан түзүлгөн концертке барсаң, сахнада 120 киши оркестр деп отурат. Залда музыкалык мектептердин, музыкалык окуу жайлардын балдарын алып келгенде да бир 40-50 киши араң чогулат. Мына ошонун өзү эле бүгүнкү баалуулуктардын баарын алмашып ошол жеңил желпилүүп кеткендин белгиси да. Мунун келечеги кандай болот дегенде, эми илгерки Рим империясы талкаланарда элдин баары ушинтип шапар тээп калган. Жеңил желпи музыка, чогулуп алып баняга түшүү, ошол жерде ырдап бийлеп чордоо, кубокторго винолорду коюп алып шапар тебүү болуп калганда, мына ошол шапар тебүү мезгилинде жашап атабыз биз азыр. Той тамаша, той менен жашап атабыз, көрөбүз. Бул өзү мына өсүп келаткан жаштарды, балдарды, мына алардын аң сезиминин баарын аңтарып кетип атпайбы? Улутту кармап турган нерселер тепсендиде калганда эмне болорун өзүңөр элестетип көргүлө.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү музыка таануучу профессор Тимур Саламатов менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун ушундан берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.